Hej, živja, dobrodošel, dobrodošla v prvi solo epizodi podcasta Med nama. Ja, mislim, da so z Evo že v prejšnji epizodi govorile o tem, da so enostavno obe bile preokupirane in da niso več našle tega časa, ko bi se skupaj usedle in posnele. In kakor je to sprva v meni zbudilo en občutek frustracije, ki je vseboval mogoče neko žalost, obžalovanje. Ko sem sedela s tem občutkom, sem opazila od spodi še nekaj druzga. In sicer zbudila se v mene ena taka tiha želja, prvo je bila tiha želja in potem je ta želja postala vse večja. Želja potem, da sama poznam podcast. In ta želja se je v meni marinirala zdaj kar ene par mesecev. In evo, zdaj sem končno tukaj. Danes zjutraj, ko sem se zbudila z enim velikim cmokom v grlu in en takim strahom, ki sem ga čutila v telesu, ki mi je pravil, da nisem dosti dobra, koga sploh zanima, kaj sploh smisel, zakaj se sploh trudim. In ja, se mi zdi, da tako velikrat verjamemo tem mislim, ki pridejo iz strahu, da nas ustavijo, da nas preusmerijo stran od tistega, kar si resnično želimo. In tako, kakor je lepo prebrati kakšno knjigo ali pa kakšen lep quote na to temo, da je vse, kar si želiš na drugem koncu strahu, ko si enkrat s tem strahom, če nisi zavestno z njim, te zelo hiter odpelje tok misli, ki gre v neko snežno kepo tega, zakaj vse naj ne bi naredil to, kar si želiš. Ja, in se mi zdi, da zelo velikrat, če nismo pozorni, tudi če smo mogoče, nas to odnese in zaradi tega odvijamo stran od tega, kamor nas srce vodi. Ampak evo, jaz sem tukaj, kljub razno raznim zapletom, tehničnim in tudi sicer drugače, glih prejle sem, danes sem si skuhala kavo, ko je zdaj že dolgo nisem pila in medtem, ko sem snemala test, sem ugotila, se res fulno suha usta od kave. In sem rekla, da moram jeti še po vodo, da ne bom na mest smukala, kle. In ko ostanem, seveda polijam kavo po celi opremi, vse posod. In, tako da, skratka, kava pobrisana, strahovi še vedno malo prisotni in dvom, ampak tukaj sem. In da ti dam malo konteksta, zdaj le trenutno gledam skozi okno, doma v dnevni sobi sedim, gledam skozi okno, zunaj je tak turoben, deževen dan, ampak tale pogled, ki ga imam, je tok lep. Namreč klele iz dnevne sobe imamo ta velika okna in vrata na balkon in pogled direktno na Rožnik in zato, ker je dež sprav so tisto svinarijo dol iz dreves in ker je zadnje čase veliko dežja, so drevesa tako nenormalno bogata. Taka živo, zelena, polna barva je in ja, ful je lepo, ful je prijeten pogled in razgled. In sedim v svoji dnevni sobi, ki sem si jo uredila tako, da je taka mala oaza zame. Dala sem ogromen velikih rastlin noter, tako da je tako občutek džungle in zbrala sem same take lepe slike, ki mi vzbujajo take prijetne občutke, tako da je polna teh slik, rož, blazin, ogromen kavč, en manjši kavčok. Ja, taka prijetna urbana džungla je. Tako da sedim kle v dnevni sobi, v sosednji sobi, pa je Matjaž z Oskarjem. Oskar pa je moj drugi sin, ki je star zdaj trenutno 3 tedne, tri tedne je star, čist mečkanje. Pa že zdaj se mi zdi, da je ful zrastel v resnici od tistega trenutka, ko je prišel ven. Ja. Skratka, in smo v tem poporodnem obdobju z Oskarjem. Normalno verjetno je to, da pri drugem otroku precej primerjaš vse, glede na to, kako je bilo pri prvem otroku. In očitno, glede na to, da sedim tukaj, je Oskar tak zelo mil in nezahteven otroček. In zelo prilagodljiv je, veliko spi, bolj malo se pritožuje, zelo prijazen je. Je tako diametralno nasprotje od Filipa. Filip je moj prvi sin, ki je tak zelo ognjen tip. In že od samega štarta, ki je prišel na svet, se je to zelo jasno pokazalo. Jaz ne vem, mogoče sem si malo prikrojila ta spomin, ampak v spominu manj, ko se je on rodil, da so mi ga položili na prsi. In ta majhna žverca, ki ti jo položijo na prsi, se je splazla do mojih bradavic, dvignila glavo in se jo iz prve prisesala. Tak zelo odločen, gajsten, ognjen in čist rdeč je bil. Rodil se je glih takrat, ko je bil tale vročinski val, tako da je bil skos rdeč, skos mu je bilo vroče in skos je bil nervozen, zaradi tega, ker v bistvu je hotel biti v naročju, ampak ko je bil v naročju, mu je bilo prevroče in je bil pa nervozen zaradi tega. In skratka, prvih par mesecev, oziroma po mojem, kar prvo leto s Filipom, kakor sem že večkrat tudi tukaj govorila, je bilo res hardkor. Res hardkor. Zvem, da Matjaž je po parih dnevih, ko smo prišli iz porodnišnice, je bil tako, fakt, to ti naš mogla sama, jaz bom pustil službo. Pač ta otrok je res skos je joku, dojil se je skos, bruhu je skos. Ful je bil zalogaj, res. Mogoče je zato še tako večji kontrast, ki zdaj z Oskarjem, ki je tak mil in blag. Res pa je, da verjetno so tudi drugi dejavniki v tej enačbi. Namreč pri Filipu, okay, je bila ta vročina, pa je bilo pa še to, da mi dva z Matjažem sva tako naivno razmišljala, da bova mi dva si nekje v okolici Ljubljane najdla hiško in uredila, zgradila hiško. Kakorkoli bi pač nanesla, kakorkoli bi najdla, ali bi najdla posest, ali bi najdla nek vikend za obnovit. In to sva mislila narediti v prvem letu z otrokom. In ko se je otrok rodil, je bilo tako zelo jasno, da se to ne bo zgodilo. Ampak zaradi tega, ker so bili najni plani taki, sva v tistem trenutku živela v garsonjeri, ker sva si pač mislila, koliko prostora pa pač zazame en dojenček, a ne. Ja, veliko prostora zazame. Tako da smo se v prvem mesecu ali pa v prvih dveh mesecih, da se ne spomnim čisto točno, smo se dvakrat selili. Ok, zato res vse Matjaž poskrbel, tako da jaz sem šla od točke A do točke B, ampak še vsem, to je bil en izmed dejavnikov, ki je sigurno tudi vplival na to, kako smo se vsi skupaj počutili in kako je naše počutje vplivalo na Filipa. Tako da pri Oskarju pa ne bom rekla, da je bilo vse tip top urejen, ker je bilo daleč stran od tega in je bilo tako zelo v našem stilu, tako malo kaotičen vse odhod od doma, začetek poroda, prihod domov, vse je bilo bolj kaotično. Ampak kljub temu se mi zdi verjetno tudi to, da je drugi otrok, da si bolj pomerjen, da že veš, kaj te čaka. Ampak smo čisto drugi, v drugem vibu, čisto drugje smo, čisto drugače se počutimo, vsi smo bolj mirni, vse je bolj mehko in lahkotno. Tako da moram reči, da uživamo, res prav uživamo. In ja, mogoče tudi tako, če pogledam nazaj, recimo še, če ta čas nosečnosti, se mi zdi zanimivo, recimo, ko primerjam tudi eno in drugo. Pri Filipu sem bila tako toliko odločna, da to bo najbolj blaženo obdobje moje čas nosečnosti, ker to vpliva in izoblikuje nas otroka in sem bila zelo, zelo, zelo pozorna na to, kako, kakšne odločitve sprejemam, s kakšnimi ljudmi se obdajam. Posod, kjer sem imela nekak možnost kontrole, sem poskrbela za to, da sem obkrožena s tistim, kar najbolj vpliva na me. Jaz spomnim se, da ena izmed stvari je bila tako, da sem bila pri zobozdravnici in ona je rekla, ej, pač le, zdaj, ko si noseča, ti lahko vse zaston zrihtam, zato ko so, mislim, da bile plombe, so zaston pa še neke take stvari, zobozdravstvene storitve, da so zaston, pa je bilo tako, ne, jaz nočem nič stresa v tem času. medtem, ko pri Oskarju, je bilo spet to popolno nasprotje, čisto druga smer in je bila cela nosečnost tok naporna, tok težka in stresna, da ne vem, se že dolg ne spomnim, da bi imela tok naporno obdobje. Namreč, okay, že to, da se jaz prvih 5 mesecev, ali pa celo 6, zdaj se ne spomnim točno, ful dolg, me spremlja ta nosečniška slabost in to ni pač jutranja slabost pri meni, ampak je celodnevna slabost. Ja, in to je bila ena od stvari. Potem je bilo pa to, da smo bili doma zdravstveno čist uko. Res, mislim, začel se je z mojo gnojno angino in potem razno raznimi rotavirusi, prehladi, potem se je nadaljeval z ušmi, glistami, skratka prvih 6 mesecev se mi zdi, da smo se skozi nečem borili ali z virusi ali z jedalci, karkoli je bilo tako naporno. Res in me že to ful izčrpal in dal, poleg tega, da sem bila že itak utrujena, potem je bilo pri Filipu, ko sem vsi te pregledi, ki jih imaš, je bila zdravnica toliko navdušena nad mano, je bila vedno tako, jo, koliko ste vi super, ko bi bila vse nosečnica, tako in manj se je valjda ful dobro zdel, se je logično, ne, se je, kdaj greš pa zdravnitku in je čisto navdušen na tabo. Običajno, ko greš zdravniku, je nekaj narobe, ne, pa ne prideš tja in te oni pozdigujejo in upevajo tvoje zdravje. In kle je res bilo tako in vsa in še sestre so bile čisto odušene in vse je šlo tako smut. Medtem, ko pri Oskarju je bilo že od samega štarta, res od samega štarta je bil stres. Mogoče tudi zaradi tega, čist sam začetek je bil mogoče tudi zaradi tega, ker sem imela pred Oskarjem lansko leto en splav in tisto prvi pregled je bil tako, tist, ko se ti kar malo srce ostal, ko ona gleda in išče srčni utrip. Tako da mogoče verjetno je bilo zaradi tega še malo bolj stresno, ampak potem je pa se nadaljevalo pač v tej noti in sicer, ne vem, z njuhalno svetlino, ki ni vedela nosne koščice in potem seveda vsaka stvar, ki odkrijejo oziroma ne odkrijejo, te potem pošljajo naprej in naprej, ko čakaš ne, 3 tedne, 1 mesec za naslednji pregled in te 3 tedne, 1 mesec je tisto z informacijo oziroma s tem vedenjem, da mogoče potencialno je nekaj narobe. In vem, da pri tej njuhalni svetlini, da ko je pač gledala in je tako pomenljivo, pomenljive zvoke od sebe dejala, da sem že takoj vedela, ok, nekaj ni. Potem pa rekla, da pač ne vidi te koščice, in da ona ne more dati zdaj to noter, kot da je vse ok, zaradi tega, ker potencialno mogoče to ni ok in da je treba preveriti. In skratka, moj prvi odziv, tak notranji odziv, ko se ga ful močno spomnim, je bil tako prvo jeza, tako mi je bilo, ma fuck off, ker sem imela znotraj sebe en občutek, da je vse ok. In sem bila jezna zaradi tega, ker sem vedela, da imam tako globoko zakoreninjeno zaupanje v medicino in znanost, da bolj zaupam v to kot vase. In, ja, in to mi je zbudil ful ene jeze, ful sem bila jezna, res besna sem bila. In hkrati mi je bil to ful dobro sidro, ker mi je bilo tako, aha, to je pač ta intuicija, ti prvi instinkt, ki ga imaš, prva misel, prvi občutek, ki ga imaš ob nečem. In ta moj prvi občutek je bil v bistvu samo to, da me bo nekaj spodkopalo, moje zaupanje. Torej, in pod tem nekak, da je ok, da lahko zaupam sebi. Tako da moram reči, da recimo takrat se mi je zdelo tako, da 99% zaupam v svojo intuicijo, ampak tist 1% je bil pa tako močen. In me je prisilil k temu, da sem se usedla, mislim prisilil, sama sem se odločila, da se usedem s temi mislimi, ki prihajajo iz tega strahu, da bo moja realnost mogoče ta, da je nekaj narobe z otrokom. Ja, in sem se usedla s to mislijo in dala space, rekla, ok, umu svojmu, dej vse svoje skrbi, povej jih, dej jih ven, zapisala sem jih, sposedela sem s to realnostjo in potem se razširila še na to svojo intuicijo in zaupanje, da je vse ok. Ampak kljub temu mi je bilo težko. In nekako v tem stilu se je ponavljal čez celo nosečnost. Vsak pregled, ki sem šla, je bilo neki. Ja, vsak pregled, res. Pa sem prišla tja, pa ni videla 4 prekat srca in potem spet čakanje, da so mi dodali termin v porodnišnici in potem spet ta negotovost in suspend in nekako to preklapljanje med tem zaupanjem in vračanjem v intuicijo in tem, ki te pač odpelje ta strah in um in vse misli, ki prihajajo od njega, iz njega. In na nek način je bil tudi skozi trening za to, da se vračamo v intuicijo, da se vračamo v svoje vedenje, in da si to držim prostor za ta kanček srhu, ki je tam, brez da ga moram povoziti, brez da imam občutek, da ga moram potlačati. In potem naslednja je bila, veljda, se mi posteljca ni premikala gor in je bilo pol rečen, da verjetno se ne bo premaknila in da je to podležeča posteljca, kar pomeni posledično, da bo mogla imeti carski rez. In ta carski rez v bistvu je tako hecem priletel name, zaradi tega, ker je bilo na nek način sem bila kar hvaležna za to, da je pač medicina tukaj, da me podpre, da mi da to možnost, da preživim, da moj otrok preživi in da bo vse ok, da to mogoče pred ne vem koliko časa ni bila opcija in da bi eden od naju umrl, če bi imela tako stanje. Tako da me je dal nek občutek hvaležnosti in poleg tega je bilo še tako, da sem imela mogoče po Filipovem porodu je bil ful dolg in naporan in se zdaj v to drugo nosečnost, ker nisem mogla spraviti, da bi se kaj začela pripravljati na porod. Matjaž me je skozi spraševal, kaj je, bo imela dulo, bo, ne vem, a si pripravila to, a si pripravila tist. In meni je bilo kratko, jo, ne vem, nisem še razmišljala, toliko se mi ne da razmišljati. Tako odpor sem imela do tega, da moram iti še enkrat čez tak intenziven porod. Kljub temu, da Filipov porod na koncu, potem, ko je bil mem, sem ga ful pozitivno reflektirala v smislu, da sem imela ta občutek wow, koliko imam jaz še moči in energije in volje tam, ko mislim, da nič več ni od mene. Da sem imela ta občutek, ki te v bistvu polnomoči, ki ti da v veliko širše stanje od tega, kar si misliš o sebi. Tako da ni tako, da sem imela neko travmatično izkušnjo, sploh ne, ampak enostavno pri Oskarju oziroma tle v drugo nosečnost mi je bilo tako, sam ne da se mi še enkrat je čez to. In, in kljub temu, da mi je prvo sprožal neko žalost to, da se moram odpovedati vaginalnemu porodu, mi je pol ta carski rez, carski porod s carskim rezom, najma se reče porod, no ja, nima veze. Nekakr malo prav prišel, ker tako mi je bilo malo, ok, se mogoče pa ni tako slabo, točno veš, kdaj bo, ni ti treba, če za so tisto muko, ne, se nisem muka, nočem zdaj tako predstaviti, kot da je nekaj ful težir, ful slabega, negativnega, to, ker res ni. Ampak ja, malo mi je kar prav prišlo to, s tem, da pol v resnici na koncu se je skazal, da se je tudi ta posteljca premaknila. Skratka, čisto vse skrbi, ki so bile, so se skazale za neresnične, čisto vse diagnoze, potencialne in vse, kar je manjkalo, vse, kar ni bilo, se na koncu je skazal za nepotrebne skrbi. In ta zadnja skrb, ta zadnja se pravi, ta podležeča posteljca je v meni zbezala en tak zelo globok strah, ki mi očitno pride na površje med nosečnostjo in to prav v eni določeni fazi, zaradi tega, ker vem, točno vem, da pri Filipu je isto prišla ven in sicer pri Filipu tam nekje v sedmem mesecu en tak ogromen strah. In pri Filipu je ta strah se manifestiral v misli, da se bo Matjažu nekaj zgodil. Matjažu se bo nekaj zgodil. Ja, zgodba je bila pa, zakaj se je to manifestiralo v te takšne misli, je bilo pa tako, da je Matjaž mi en dan rekel, ej, a veš, ne boš verjela, ampak midva sva zdaj točno toliko stara in točno v takem razmaku, kot sta bila moja mami pa oči, kaj moj oči umrl. Njegov oči je umrl v prometni nesreči, kaj je bil Matjaž 40 let. In to je v meni vzbudil en tak strah, da sem bila skos paranoična, da se mu bo kaj zgodil, kako bom jaz sama, da sem imela vse možne scenarije že, kaj se mu bo zgodil, kje se mu bo zgodil. In v tistem času te prvi nosečnosti enostavno nisem znala shendla s tem strahom in edino, kar sem znala, je bilo to, da sem ga res potlačila. Prav potlačila sem ga namerno in zavestno sem ga potlačila, tako da sem se vsakič, ko sem je dvigil ta strah, preusmerila drugam, zaposlila z nečem, šla na Instagram, ne vem točno s čem, ampak preusmerila sem svojo pozornost, skratka, nisem zmogla ga ozavestiti, predelati, posedeti z njim, enostavno je bil premočen zame. Medtem, kak le pri Oskarju, tej drugi nosečnosti, je bila ta podležica, posteljca, tist trigger, ki mi je zbudil spet ta isti strah. In ko sem jo zbudil, sem ga prvo zaznala v telesu, res ful zanimivo, zaradi tega, ker sem ga tudi tako, ko se je začel dvigati znotraj mene, je bil to ta občutek, ta občutek že poznam, ta strah že poznam. In v telesu je bil to občutek strahu, ki je bilo, ki mi je govoril, nekaj najslabšega možnega se bo zgodil, nekaj najslabšega možnega se bo zgodil. In v tem primeru je bilo seveda najslabš možen to, da namreč meni zdravnica me je opozorila, da če bi začela krvaveti, da moram zelo, zelo hiter pridati na v porodnišnico, ker lahko zelo hiter izkrvavim. In ta informacija je v meni zbudila pol misli, da se pravi iz tega strahu so se rodile misli, da bom midva s Filipom hodila po rožniku in jaz bom začela krvaveti in bom izkrvavela in Filip bo z mano. In ja, še zdaj ker težko to izgovorim, brez da se mi solze nabere v očeh. In Filip ostal brez mame. Groza, take zgodbe so se mi porodile, da skrvavim, skratko vsaki zgodbi sem izkrvavela, vsaki zgodbi je Filip zraven in vsaki tej zgodbi je ostal brez starša. Grozen, res. In seveda me je odpeljalo te zgodbe, očitno, ker je bilo pač teh zgodb več in zdaj se lahko smejim, ampak takrat je bilo pa to, res mi je bilo težko. In skratka, ko sem čez nekaj časa, ko so se očitno te zgodbe, zdaj, ko reflektiram nazaj, vidim, da je bilo kar nekaj teh zgodb, ko sem čez nekaj časa končno se zmogla vse s tem strahom, da sem prepoznala ga, ozavestila kot en strah, ki se mi dviga iz podzavesti, ki se mi že hotel dvigati in pokazati že pri Filipu kot en del mene, ki me hoče zaščititi, ki mi hoče pomagati, ki hoče najbolj zame, ne kot nekaj, kar mi hoče škodovati, kot nekaj, kar je zli v men, ampak ja, kot en del mene, ki me hoče zaščititi. In ko sem ga prepoznala kot azga, sem zmogla se usest z njim in sem se usedla, meditirala, pisala, predihavala, mu držala prostor, ne na tak način, da sem se stran obrnila, da sem hotla ga izriniti, ampak na ta način, da sem ga čutila, sem ga zavedala, da sem mu dala prostor, da izrazi vse svoje skrbi, vse misli, včasih samo sede z njim, včasih na papir in se je v bistvu ta strah s časom tako nekako integriral, postoji mehkejši. Ko sem sedela z njim, sem sedela z njim tako, da nisem bila popolnoma absorbirana in identificirana, kar pomeni preprosto, če mogoče razumeš in veš točno še svoje izkušnje, ampak mogoče, če ti ni čist jasno, zdaj kaj govorim, pomeni, da zaznaš ta strah preko zgodb, se pravi ne v mislih, ki prihajajo iz njega, ampak v telesu. Čustva niso zgolj nekaj abstraktnega, nekih miselnih konceptih, ampak so zelo konkretna, utelešena, se pravi, če se zmoreš ustaviti, pridati v telo in čim prideš v telo, si že v trenutku, se pravi, že z enim delom svoje pozornosti zasidran v tisto mernost, ki ti jo ponudi sedanji trenutek. In bolj, ko treniraš to, ful je težko, ampak dejansko postaneš s treningom boljši. Lažje se razširaš v smislu, da pogledaš, ok, kje v telesu čutam ta strah, ga čutaš, opaziš, pogledaš, kakšne barve je, kakšna je njegova intenzivnost. In se razširaš, opaziš tudi tiste dele v telesu, v katerih si mehek, v katerih si sproščen, v katerih zaupaš. In na ta način se vse bolj zasidraš v telo in v sedanji trenutek in vse lažje sediš s tem, ne da greš v misli in ne da greš v to, da je fake snežene kepe, v to negativno spiralo, ko te pozauga noter, ko črna lukna. In v bistvu v resnici je bila to zame taka priložnost in mi je dala občutek, da sem integrirala en tak velik, velik del sebe, ki je bil nekje potlačen, ki je bil pozabljen, s katerim nisem znala biti in ki je klical po moji pozornosti. In sem ful hvaležna za to, ja, res ful sem hvaležna za to, da sem imela tokrat to moč in energijo in zavedanje, da sem lahko posedela s tem, ker ni samoumevno, pred 10 leti zagotovo ne bi mogla. Zdaj pa sem in mi je to dal in mi daje občutek izpolnjenosti. En delček mene se je še integriral, en delček sebe sem še spoznala in en delček bolj sem se razširila. Ja, tako da tako je bilo moja nosečnost in ne samo iz tega zdravstvenega in tega medicinskega vidika. Imeli smo tudi tako v primarni družini smo imeli ful enih. Moj brat je namreč se ločil od žene z dvema majhnima otrokoma in je bilo ful težko za njega, seveda sploh, ampak tudi za vse nas. Njegovi otroci so meni tako kot moji otroci res in imajo ful posebno mesto v mojem srcu. In je bilo ful težko, res ful je bilo težko. Tudi za vse nas ostale, za moje starše, za mene. In valjda, pač ne bom zdaj, to niso glih, ni glih moja bolečina, moja žalost, ni moje mesto, ampak ja, je ful enih stvari razgrili tudi v moji primarni družini. Tako da je bilo tudi tukaj ful ene bolečine in ja, skratka, res tudi na poslovnem področju je bilo ful enih bitk, ta inflacija, ki je bila, se je meni ful poznala in me dalo en tako stanje krča, ni dovolj, bo dovolj. In ker nekako nisem znala premakniti iz tega krča, oziroma verjetno nisem imela energije in prostora, da bi se temu dovolj posvetila, da bi lahko naredila ta premik. Skratka, cela nosečnost in sigurnost še kaj pozabljam, ampak celo nosečnost sem imela feeling, da bijem bitke in po mojem, če bi vprašali tiste, ki hodijo k meni na jogo, bi vedeli, da smo tudi celo to nosečnost moja delali ful bojevnikov, zaradi tega, ker so bojevniki so en tak genialen način, kako prideš v telo in se pokloniš temu bojevniku znotraj sebe. Virabhadrasana, to so asane, jogijski položaj, Virabhadrasana dobesedno pomeni miroljubni bojevnik. In ko se prepoznaš v teh težkih situacijah, tako se mi zdi, imamo vsi tendenco, oziroma je zelo pogosta tendenca, da gremo v to, jo boga ja, zakaj se meni to dogaja. In jaz sem se to že pri Filipu navadila in že pri Filipu, oziroma pač ta začetek pri Filipu se spomnim, da sem imela dokaj podoben, ker je bil tak tudi ful težek in sem velikrat takrat, ko mi je bilo tako, jo, ko mi je težko, zakaj se mi to dogaja, ko sem se zaznala v teh mislih, ko so me dol vlekle in pritiskale name, ko sem se zaznala v teh mislih, sem zmogla preobrniti tok misli v to, da sem šla v neko upolnomočenost, v ta bojevniški duh, da sem namesto tega, da sem jamrala in bila nesrečna znotraj sebe, da sem šla v miselni tok, kjer sem si govorila, wow, lej to, koliko mi je težko, ne, da se zanikaš realnost, daleč stran tega, koliko mi je težko, pa kar furam naprej, kjera faca sem, ker kljub semu vedno znajdem voljo in moč, naredim še en korak in delam najboljš, kar lahko. In kljub temu, da mi je toliko težko, vedno znova iščem pozitivne plati, koliko sem jaz, kjera faca sem jaz. In to je zame bojevnik, to je zame bojevniški duh. In ja, in tako v takih položajih, oziroma pri praksi joge se mi zdi, da lahko res se ostaviš za nekaj trenutkov in pokloniš temu bojevniškemu duhu. In vedno znova, ko se mu pokloniš, ko ga prepoznaš, ko ga vidiš, znotraj sebe postaja močnejši, bolj se poznaš v temu delu sebe, lažje se vrneš sem, kot je težko. Ja, in to se mi zdi ful dragoceno in zdi se mi, da imamo vsi to možnost in to moč v sebi. In da je sam stvar perspektive in tega, kako upravljaš svojo pozornostjo. Tako da v bistvu moj spomin na to nosečnost tako, skozi sem se nekaj borila, ampak hkrati pa tako ta upolnomočena bojevnica vseb v meni je tako zrasla in ja, in imam ful in vzbudila ful enega zaupanja obenem v meni. Tako da to zaupanje se mi zdi, da je bilo ful pomembno, da je bila ful pomembna tudi rdeča nit v tej nosečnosti. Tako, ko sem rekla že na začetku tista, ko sem bila na pregledu njuhalne svetline, že celo lansko leto je bilo nekako ena taka rdeča nit mojega leta, zaupanje in vračanje v to, da tudi stvari, ki jih na prvo žogo, na prvi pogled ne vidim, zakaj so tukaj, ne razumem, da zaupam, da so tukaj zame, da zaupam, da se live dogaja tukaj zame, da se dogaja tako, kot si moja duša zbrala in da so stvari tukaj zato, da se učim. In spet tudi ta pogled mi je dal to možnost, da sem v tistem trenutku, ki mi je spodbilo nekaj zaupanje, ki mi je usadilo nekaj strah, si rekla, ok, to je priložnost, da se učim zaupati svoji intuiciji. Da sem se vračala v intuicijo, namesto da sem se rolala in valjala v mislih strahu in obupa, da sem se vračala v zaupanje in v svojo intuicijo. In vedno znova, vsaka stvar, ki mi je spodnesla tla pod nogami, me je ravno zaradi tega, ker sem bila tako odločena, da se vračam v zaupanje, obenem vrnila v to, da se prepustim, zaupam in grem naprej. In tako se mi zdi, da me je to celo nosečnost pripravljala na trenutek, ko se je Oskar rodil. Sprav celo nosečnost sem se na nek način trenirala v tem, da zaupam svoji intuiciji, da sem trdna v svoji intuiciji. In ko se je Oskar rodil in so mi ga položili na prsi, je bil čist vijoličen. In nekaj slabih trenutkov po tem, ko sem mi ga položil na prsi, je bila totalna panika. Tisto alarmno stanje, ko se vsi začnejo letati okrog, škarje, rezati, popkovino, prijeti, klicati dežurnega zdravnika, odstekli so ven iz sobe. In z mano je stala samo ta babca, ki je bila z mano med porodom tudi. In je žalostno me gledala, obupano me je gledala. Jaz sem pa sam ležala tam in čist mirna sem bila. Čist mirna sem bila. Čist mehka sem bila in vedela sem, da je vse ok. In tako, ko gledam nazaj, retrospektivno, se mi zdi, ja, to je to. V bistvu, na to me je pripravljala nosečnost, na to, da zaupam svoji intuiciji, da nisem gledala te babice in si mislila, oh shit, ona je čist nesrečna in žalostna, nekaj ve, kar jaz ne vem, nekaj je narobe, nekaj ne bo cool. Ampak sem sam bila znotraj sebe, čist mirna, dihala sem, čist mehka, zaupala sem in vedela sem, da je vse ok. In res sem ga čez, sploh ne vem koliko časa, ker takrat čas se malo drugače premika, prinesel Oskar nazaj, bil je sicer tis švoh in letargičen, ampak je prišel k meni, se mi je vlezil na prsi in ja, in kot drasno od Filipa, ki je tako, ko sem rekla, ko se je rodil, ko je ena mehna žverca, se sam presesal in vse poskrbel, je Oskar bil tak čist, nežen, mehcen in sem ga seveda jaz pol predstavila na bradavico in potem je pol ure z glavo, tako kot tisti kuški, ja, veš, ko so v avtu, ko jih imaš od spredi v avtu, ko migajo glede na to, kako se avto premika levo, desno, gor, dol, tak wobbly head. In se je tako, po mojem, ene pol ure se je tako zibajočo glavo gor, dol, pokrog bradavice, pa skozi je lovil z usti, ampak ker ni morata, levo, desno, gor, dol, skratka, ful dolg je rabil, da se je presesal, ampak se je presesal. Eno se je bilo ok na koncu. In ja, in ta dva karakterja sta tako različna, res, pri Filipu sem že od samega štarta, od tega dojenja do tega, da se spomnim, da sem jaz že v porodnišnici rekla, ne vem komu že, ampak tako, fak, a lahko že tako pri tok mejhenemu otroku vidiš, da je ful odločen. lahko, Filip je najbolj odločen človek, kar jih jaz poznam, presežem. Ja, kar je super zanga. In za nič na svetu ne bi nič na njemu spremenila, ampak je pa velikrat kar težko za nas in tisto prvo leto pri njemu sem jaz imela občutek, da njemu to kot več, da je dojenček, da mu je šlo toliko na živce vse to in imel je tako točno samo en položaj, v katerem hotel biti v rokah in skozi v rokah. Medtem, ko Oskar je tako, da se vse lepo prilagodi, kamor ga daš, je zadovoljen, Ja, in je to čist druga izkušnja od drugo. Res zdaj slišim, da Oskar joka tam na sosednji sobi, glih, ki ga glele hvalim. Ne, se je to, da jokajo. Ni nač, kar bi grajali, to je valjda njihov način komunikacije. Ampak jaz sem to, če bom mogoče mogla dati na pauzo, je to razlog. Tako da, ja, tole imamo. Zdaj smo pa doma, dokaj mirni in mehki smo. In uživamo ta skupen čas, res, fulno mi je lepo. Čist druga zgodba je. In ne vem, lepo reflektiram vse, kar se je zgodilo. In primerjam, kako je bilo z enim in drugim. In se čudim, ko grem z Oskarjem v trgovino in sem čisto sproščena in nakupujem. Ne zdaj, da bi hodila po štacuna z oblekami, to že sama ne rada hodim, kaj šele z novorojenčkom, ampak šla sem enkrat, da ne bo se zdaj narobe razumela, ampak šla sem enkrat v Lidl na poti iz Tivola nazaj. In sem se zelo tla, wow, kako sem sproščena. In potem sem se prav spomnila, kako sem s Filipom šla v trgovino, ko sem ga imela v Bobi. In sem tako divja hitela, čist napeta. Občutek sem imela, tako prav ta občutek sem imela, da imam tako eno tiktakajočo bombo na prsih in da zdaj lahko eksplodira in zdaj lahko pač začne vpiti, ker žval. Tudi, ja, tudi glasnost joka je pri Filipu ali pa pri Oskarju čist druga. Filip je vpil tok na glas in vem, da komorkoli sem rekla, tako spomnim se, da sem Gašperju, mojemu bratu, rekla, jo, da je ful glasen, pa je bil on tako, ma ne, to se ti zdi zato, kaj tvoje, veš, se vsem nam staršem tako zdi. En pol, ki ga slišal, kaj je bil tako, a ja, ok, ta pa je glasen, tako, ko sva hodila na to pedokinetiko tja, ko so vsi dojenčki nekaj malo pojokavali, ampak je Filip začel jokat, jih je vse preglasil in zdel se, kaj so vsi kar utihnali za to. ja, in mogoče ful hecan je tudi to, recimo pri Filipu, jaz sem imela tako harmonično nosečnost, čist mirno, blaženo nosečnost in celo nosečnost sem se pripravljala na porod, na dojenje, tako s Matjažem sva hodila na te priprave na porod, potem sva z dulo se imela ta čas, ko se pripravljaš skupaj. Brala sem ful, skozi sem podcast na to temo poslušala in skratka na Filipov prihod sem se tako pošolsko pripravljala, res delala vse, kar je možno delati, od vizualizacij do položajev, treninge, vse možno sem naredila, ja, you name it. In potem se mi zdi, da je sam porod je bil čist ena druga cona, kada je vse to, kar sem naredila, kar sem se pripravila, kar nekam zvodenelo in mene je odnesel čist nekam v drugo smer. In verjetno je porod od mene zahtevil prepustitev marsikej, kar bi mi služilo kot dober, sem pozabila in nisem uporabila. V trenutek, ki ga imaš med porodom, ki ga tudi v samih teh pripravah na porod in v vsaki knjigi se govori o tem, da pride en trenutek, ko si prepričana, da ne zmoreš, ko si prepričana, da ne zmoreš. In v tem trenutku, ko sem bila v tem trenutku, s tem, da smo se v pripravah, na pripravah smo prav si tak scenarij naredili in kako se v tistem trenutku pogovarjaš, kaj v tistem trenutku narediš, kakšna je vloga partnerja, kaj on reče, kako te spodbudi, kako se vrneš nazaj v svojo moč. In kljub vsem tem treningom jaz tega trenutka nisem prepoznala. Ko sem bila enkrat v tisti točki, jaz ne morem, je bilo tako, jaz ne morem. Nekdo drug mora spraviti tega otroka ven iz mene, jaz ga ne bom mogla. Vem, da sem bila še tako vse znotraj sebe, sem si mislila tako, fak, zakaj nisem v Ljubljani, tam bi mi zihar že carski res delala. Tako, najkdo drug namest mene tega otroka vam prileče. In spomnim se, da mi je babica tako na eni točki, ko so se sprehajale vmes nekje tam na hodniku, mi je rekla, jo, se veš, težek porod, te pripravi na težko prvo leto, na težkega otroka. Mi je bilo tako, really? Zdaj mi ti to govoriš, kaj mi to pomaga? Zdaj, ki gledam nazaj, mi je tako, ja, totalno. Verjetno to ni pravilo sicer, ampak pri meni se je izkazalo kot resnica. Tako da ja, ta kontrast je bil mogoče iz tega, da sem bila ekstremno pripravljena v to, da je vse to splaval po vodi, ko sem enkrat šla v porod, oziroma vsaj, tako se mi zdi, se verjetno ni vse, ne? Verjetno sem veliko tega uporabila, ampak nekako me je porod učil prepustitve, medtem ko pri Filipu, pri Oskarjevi nosečnosti, me cela nosečnost učila prepustitve, zaupanja, prepuščanja. Ja, in v bistvu sam porod je bil tako, da malo priprave na porod so vzgledali tako presezem, nisem ponosna na to, ampak enostavno toliko sem imela na krožniku, da nisem imela časa, volje, energije se karkoli pripravljati. In malo me je presenetelj, ker je prišel Oskar malo prej, kot sem mislila, tako da sem mislila, da imela sem kakšen teden, da se pripravim. Je bilo pa takole. V sredo sem imela iz CTG. Šla sem k ginekologinji, imela sem ta pregled. In potem, ko so merali CTG, je to, ko merijo utrip otročka, srčni utrip. In po tem, ko 20 minut tam ležiš in ti merijo, sem šla na stranišče in videla, da se mi čep odluščil. Oziroma tako delno neki sluzi sem videla več. In je bilo tako, shit, okay, nač nisem sicer se čutila, tudi del se mi je, da ne bo še to hiter. Ampak ravno to sredo je moj Matjaž, moj partner, šel k mojemu bratu delati... Raj ne bom povedala, ampak lahko povem, da če bi povedala, bi si vse miselne ženske, joj, ubila bi ga. Moški bi se verjetno režal. Ženske bi se ga miselne, ubila bi ga, če bi to naredil glih takrat, ko se mi porod začne. In moj brat namreč je v Prlekiji, ne, to pač je vse in šel je tja z njim, z njegovim avtom nazaj se vrača z vlakom in je to trajal cel dan. In skratka, jaz ga kličem, da se mi ta čep odluščil in on, oh shit, men pa glih kle vidim, da vlak zamuja eno uro. In jaz, ne, ok, sej, nimam občutka, da bo to hiter, v redu je. In potem on pride domov, vas utrujen, lačen, tečen, posledično, ne, pač tako, jaz ne vem, te moški so, moj dragi je res tako, da ga moraš časih upomniti, da je, da spi dovolj in da je to pogosto razlog, zakaj slabe volje, kot otroka. Ja, in prvo, kar je bilo, so se skregala takoj iz prve zaradi tega, ker sem jaz ene cune pustila na poisli in njega to ful moti in potem je mene ful motalo to, da kako on zdaj meni teži na mes, da bi spraševal, kako sem in prišel, seveda moja romantična ideja začetka poroda je že tako neka bližina in stik in telesen dotik in ljubezen, v kateri se začne porod. No, začel se čist druge, začel se tako, da so se skregala. In potem je to noč, po noči mi je meni voda odtekla, sem klicala v Jesenice, no kljub temu malo mi da tudi sposobnost, kar verjetno pač jo moraš imeti, da zelo hitro pa zgladiva strani, da prideva nastopva na isto stran. In zjutri sva potem, se prav po noči mi odtekla voda, jaz sem klicala v Jesenice, oni so mi rekli, da ne, počas zjutri pridem tja. Noč se mi še vedno ni dogajalo nobeni popadki, noč so prišla v Jesenice, še tako je bilo, da je bil napovedan oranžen alarm, ko meni je bilo tako, jo, jaz kar bi bila še doma, ne, pa bi Matjaško šicam. Oranžen alarm je, kaj, če to bi bilo tipično za naju, da zdaj si doma ti v miru, kaj poslušaš ptičke žorgolet, namreč ful mi je pasal, ker sem ležala, počivala in kaj pri nas se ful sliš ptičke in sem se sproščala in tako nekako odpirala temu, prepuščala v to, da bo zdaj pa počasi prišel moj otrok v moje roke. In mi je ful sem si želela biti doma, ampak potem so se en pretehtala glede na najne izkušnje v preteklosti in glede na to, kakšna karma se naj drži, so ocenila, da verjetno bi bila to totalna štala in bi pa v avtu rodila, če bi se odločila za to in da bi res bil kakšen rdeč, mislim, kakšna štala z vremenom. Tako da so se en se pa zjutri kar odpravila tja, tam so me pregledali, ugotovili, da mi je voda odtekla, me sprejeli na oddelek, Matjaž je šel še domov, jaz sem na oddelku, še vedno se mi ni nič dogajalo, ampak potem, ko ti odteče voda, te zadržijo, ker po 18 urah moraš antibiotik dobiti, da se ne bi kaj, kakšna infekcija zgodila. In skratka, sem bila pač noter, gledala sem ene nanizanke in potem po mojem okoli 5, sploh ne vem niti točno, so se mi začeli malo popadki, bila sem v sobi z dvema ženskama, ena, obe sta bile lušni, no, ampak ena od njiju je bila tako malo brez občutka, ker je pol, ker so se meni začeli popadki, ker sam rabeš mir, ker rabeš svoj space, mi je skozi nekaj komentirala, mislim skozi, ene parkrat, no, ampak še to mi je bilo odveč, ker sem bila tam na višku popadka, ona pa je, boga, zakaj te ne predstavijo v porodno sobo, pa dej mre, in bilo tako sam pust me na mir, in niti nisem odgovarjala, niti nič komentirala, potem, ko je popadek minil, tako da je pol dojela eventualno in me je pustila na mir, In potem sem pač že te sestri rekla, ok, meni se že kar dogaja, ne, intenzivnost popadka se mi že kar veča precej in ta presledek med njimi se manjša, krajša. In je prišla na babsa in rekla, jo, veste, ful vas je drugo rod, klepa nas skrbi, da bi nam zmanjkali sob, ne, porodnih, ker ima sam 3. In je bilo meni tako, ja, ok, mislim, jaz sem lahko tukaj, ne. In skratka sem bila še na oddelku kakšne 2 urci in potem so me pregledali in je ona rekla, ok, to je pa zdaj to, zdaj imam pa že ful pogosto in ful intenzivno in ko sem prišla v porodno sobo, so pogledali, sem bila 4 cm odprta, popadke sem imela že ful na gosto, tako da tisti antibiotik, ki so mi mogli ostaviti, oziroma ne vem, kako se že reče temu, ko ti ostavijo v žilo, da bi eventualno mi dali antibiotik, če bi bilo potreba, sploh se ne spomnim, so mi ga dali, ne. Ustava, mogoče, ne vem, nima veze, skratka. Tist, ko mi je noter dajala, je bilo prekratki presledki, so bili med popadki, tako da mi je enkrat žilo razfukalo, oziroma tisti je ven vrgal, kri je špricalo okrog, totalno štala. Pol drugo je ratal, sicer zelo tako živčno. In potem so bili ful intenzivni popadki, ampak tako se spomnim, da to drugo, ne vem, mogoče sem že malo pozabila pri Filipu, ampak zdelo se mi je, da sem toliko prisotna, da sem se bila zmožna toliko razširiti v telesu, da sem res obdržala mehkobo in znotraj te mehkobe upozvala to valovanje intenzivnosti popadkov in jih samo upozvala kot intenzivne in dovolila, da grejo skozi mene in naredijo svoje in predihavala. In pri Filipu sem ful, nisem, pri Filipu me presenetil, ker res nisem si mislila o sebi, da bom zelo vokalna. Se pravi, sem po mojem vse tiste informacije, ki so v zvokih tako malo spregledala, kakšne zvoke in kako uporabiti zvok, da te podpre pri porodu, namesto da gre v kontrasmer, da te oža in naredi bolj napeto. Skratka, ful me je presenetil, da sem bila toliko glasna in več ali manj sem se drla, au, ne vem, kaj pač, take zvoke, ki ti v bistvu ožajo, klele glotido, grlo in ta grleni del čeljust so povezani s trebušno prepono in ta naprej z medeničnim dnom, tako da vplivajo ena na drugo in ko se ena razširi, se drugi dve razširita in ko se ena skrči, se drugi dve krčita, tako da s temi zvoki sem pri Filipu si delala kontra od tega, kar bi mogla početi. Kle sem bila pa zelo zaveščen, da moram neke take globoke, mehke zvoke, ki gre navzdol, širijo, mehčajo. In tudi Matjaž me je skozi opominil na to In sem vas še se vračala k temu, k tem zvokom, k dihu in res imela občutek, da sem se ful razširila, tako fizično, energijsko sem imela občutek, da sem se razširila. Matjaž je bil tam najboljš možen za me, kar pri prvem porodu mogoče je bil ta kontrast, ki je bila še dula, da pol kar ni točno vedel, kje je njegovo mesto, oziroma se ne, da je bilo to zdaj fulišil, ker seveda je tudi sodeloval, ampak toliko manj, kakor je tukaj. In toliko bolj je bil tukaj tudi on sam prisoten in je bil res dober porodni partner in sem ful hvaležna in ful vesela, da je bil tam, ker mi je res držal ta space in me je podporil v temu prehodu in je bil priča temu prehodu, kar mi je ful pomembno in ful lepo. Skratka, v roku 2 ur takih intenzivnih popadkov, ko se je meni sicer zdel, ker sem imela časovnico pa v glavi od Filipovega poroda, mi je bilo tako fucking jasno zdržala to, ne. To ne bom jaz zdaj 20 ur, to taka intenzivnost, sploh se ne moram uspočiti vmes. No, ampak pa me je po 2 urah pregledala in je bila tako, vi ste 9 cm odprta, vi boste zdaj še par popadkov, pa boste rodila. In je bilo tako, kva, najbolj na svetu. In sem kar enkrat dobila totalen zagon, pač zdaj bo ta otrok ven čez 10 popadkov, najbolj sem bila happy. In ja, potem sicer ni bilo toliko hiter, ker se ti zadnji centimeter nisem čisto odprla in je bilo treba predihavati popadke. Ja, če ne veš ali pa če si že pozabila, jaz sem od Filipovega poroda pozabila prvi del popadkov, prvi del tega porodne bolečine, popadkov, kakorkoli. Predihavaš, ker se maternica krči, maternica mišica se krči navzgor, drugi del pa potem maternica začne potiskati dol in če si ne ventikaliziran, no, ni rečeno, no, ampak naj bi bilo pogosto tako, da če je porod nemedikaliziran, da točno veš, kaj moraš početi med tem, če je medikaliziran, lahko, da te mora voditi, kdaj potiskati, koliko potisniti. Tako da nekaj najtežjega na svetu je, ko je ta sila, ki potiska dol in se ne smeš odzvati na njo, zaradi tega, ker bi se v tem primeru, ker nisem bila še dovolj odprta ali raztrgala, ali skratka ni bilo še v redu, ni še mogel otrok ven pridati. In predihavati to silo. To je sila narave, to je, oh my god, mislim sploh, zdaj si sploh ne morem več preklicati v spomin, zaradi tega, ker je to taka intenzivnost, da je sploh ne moreš utelesiti, ko enkrat mem, da je sploh ne moreš ubesediti, ko enkrat mem. Ampak skratka, Matjaž je občutil en del te sile, ki sem mu so tisto roke, zvijala roke. So tisto silo sem tja v njegovo, oziroma ne vso, sam en del te sile šlo v njegove roke, kakor je pač lahko bilo, kakor sem jo lahko kanalizirala tja. Ampak ja, potem sem predihala to, kakor je bilo. Babca mi je pa še pomagala, da je en rob spravila čez njegovo glavco. In potem je prišel ven, zelo hiter. Potem, ko sem se odprla, ko je ona to naredila, je bil zelo hiter od zuni in ja, ostalo. Ta drug del sem že prej delila. Ampak mogoče čisto tako nekako za en, da pridemo ta poln krog. Tako se mi zdi, da nima veze, a imaš čas, a imaš energijo in voljo, da se bolj pripravljaš, da si ful, uporabiš volenih tehnik in vodstov, ko so v bistvu vse zunanje, ko te vse nekdo od zuni vodi, čeprav te vodi v to, da greš v svojo moč. Ali pa enostavno se prepustiš življenju in dovoljš, da te življenje vodi. Jaz res nisem imela prostora, pa želje, pa volje, ampak sem bila pa zelo zavestna s tem, kar je bilo. In se mi zdi, da je bila vsem tudi ta druga nosečnost, taka praksa in priprava na porod na čist drugačen način. Samo s tem, da sem bila zavestna z situacijami, ki mi jih je postreglo življenje, da sem imela oči odprte, sem mehčala, iskala tisto rdečo nit in se prepuščala in delala korake naprej. Tako da se mi zdi, da kjerokoli pot obereš, kjerkoli ne, sam pri porodu ali obereš, tako da greš z določenimi tehnikami, praksami ali pa vzameš življenje kot prakso in in zaupaš v to, da ti bo postreglo točno tisto, kar potrebuješ za to, da te pripravi na to, kar prihaja. Da sta samo različna načina in da kar je ključno pri temu je, da si zavestno s tem, kar je. Da se opazuješ, da si pripravljen, pripravljena se učiti, da si tukaj polno v spoznanju sebe, življenja, človeštva, življenjske sile. Ja, tako da, tako, mislim, da je nekako poln krog bil to zdaj, ker presenetel me je prejle, ko sem mogla vstaviti, ko sem podojila vmes Oskarja, da je že 45 minut minil, wow, kdo bi si mislil, da lahko 45 minut brez prestanka nakladam, dobro mi gre. Če si z mano do te točke, ful hvala, ful hvala za tvojo dragoceno pozornost. In želim ti še naprej en lep in miren dan.